Tony, rado nei vioi se canta fanno romoti. Radone vioi se canta fanno romoti tata agimata. Galgal saati la mora kak saati sadit metrbandi di dami la madi dami shani sodomi tokurat Washington DC ra sani dabarsin la yujal kaban. Orkhane kalchuma folin sanaga. Arguya Robi ebre di dami sagale barukum la maf di dam. VOI fanno romona il satif metrbandi raqa sojirtani. An sora la khaitinu riadda. Ethiopia tardallena ma furirat virusi corona argan. America te virusin kunin namkum shantami shani jal galafat. Dibum khanan nam million di dami jaja la tujirabe. Godini America agi tokkammo nami huji deda chaujir. Oge yoti fayya ammo tunine balaqab dijed. Godini romia heddu khessa hakore la fajadutti nama khume heddu hirujiran. Wana dosanetti min khessa tok. Odutta sana. Jalanne nutin.
Atta moltan kabajamtota daggeffatota Kenya odwa dunya harra fana jalanne gammadati. Hanga boardin filanno biyolessa filanno gaggeessotti motumman seran attamitta angorra turu akkadandau kanilalen mumichi ministera Abiy Ahmedi fogganonni parti le mormitu harra walgei gaggeessa jiran. Sababa virusi corona kankae filanno ngutu biya kansila hagaye barakuma lama abdigdamatti gaggeffamu ufture yero biratti darbusa boardin filanno murtesusa bitotessa soddomi tokko beeksise. Batin fulbana fulle Kenya ennat umuramu motumman mumicha ministera Abiy Ahmed angor turebulchudaf herribiyetti ehama hinkennu. Kanaf walgayin Dr. Abiy Ahmed hogganota mormitu walin harragaggesan barribulchisa sane rot umuramu attamin angor turu akkadanda anseran ilaluf ture. Motumman yadadiesen tokofa barri ango Dr. Abiy yitun tumuramin dura parlama digu lammaffa ero labsi hatattama hojirratti olu eresu sadaffa hera biyetti foyesu arfaffa manni mare federationi akka herat immikun akka mitti akka tilala mufi hikasa akka kennu gafachu kajedu ture. Wanka mankana kesa tokkorratti waligalun nidan dama jedani kanabdatan tau Dr. Abiy Ahmed ibsaniru marinis kanetti fufeta umallaskachu ammaha gabasera. Kan bulchinsa nanno Tigray bulchaa jiru addi bilisumma ummata Tigray yookaan TPLF filanno gaggeessuuf kan fedhu ta'u irra deebi'ee ejjennaasaa beeksisee jira. Kunis guyyaan boordii filanno kan Itoophiyaa duraan lafa kaa'e sanatti ta'uu ibseera. Boordiin filanno biyyoolessaa filanno karoorfamee ture sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e yeroo biraatti dabarsuunsaa ni yaadatama. Paartilee mormituu Tigraay keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti amma yeroon kan waa'ee filannootti dubbatan otoo hin taane ilaalchi duraa dhukkuba COVID-19 hanqisuu ta'uu qabaa jechuun dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Laaboraatorii hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti hojii namoota vaayirasii koroonaan qabaman qorachuu jalqabamee jira. Laaboraatoriin kun guyyaatti namoota 500 kan keessummeessaa jiru ta'uun ibsameera. Itoophiyaa keessatti laaboraatoriin qorannaa vaayirasichaa keessatti gaggeeffamu waliigalaan amma 23 ga'eera jedhameera oduu booda gabaasa qabna. Weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf jecha sochii gaggeeffamuun dargaggoonni godina Walloo Kibbaa 19,000 caalan hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii jiru. Dargaggoonni qonnaa jajjabeessuuf jecha lafa namootii humna hin qabne qotuu dadhabanitti gargaaraa jiran. Waajirri godinaa kan dubartoota daa'immaniif dargaggootaa hirmaachisuuf garee duula gaggeessu kana kan hoogganu Misgaanaa Damisee akka jedhetti weerara dhukkuba COVID dhaqqabuutti aansee dargaggoonni 19,111 hojii hubannoo kennuu hanga qabeenyaa jiran walitti qabuu fi shakkamtoota dhukkubichaa adda baasuu hanga daldala seeraan alaa hordofuu irratti fedhii isaaniin bobba'anii sochii hojii tol-ooltummaa gaggeessaa jiran. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaas sochii kanatti dabalamuunsa dhukkubi COVID faana dha'uudhaan gargaaraa kan jiran ta'uu Masfinaan Raagee daseerraa gabaaseera. Hawaasni Itoophiyaa Washington DC'f naannoo ishee jiru haati mucaa gadeessee yeroo gabaabaa booda dhukkuba COVID-in lubbuu ishee dhabdeef gadda keessa jira. Mucaa deesse illee arguuf hin carroomne jedhameera. Gabaasa Tsiyoon Girmaa qopheessite Tujubee dhiyeessa.
Sirni awwaalcha adda waganee dabalaa abbaa warraa isaanii gaddaan caban obbo Ilmaa Asfaawuuf intalli isaanii hangafaa kan umriin waggaa 17 Mihirat Ilmaaf namoonni muraasni bakka argamanitti kutaa Virjiiniyaatti kan argamu bakka awwaalchaatti kan raawwatame torban darbe ture. Sababa vaayirasii koronaaf jecha walirraa hiiqinsa namootaa waan tureef namni itti dhiyaate obbo Ilmaa Jajjabeessuun turre. Adda waganeen mallattoon COVID-19 innaa irratti mul'atu ulfa ji'a 8 turan. Caamsaa 21 mucaa da'anii sa'aatii hanga tokko booda lubbuun isaanii biyya lafaa kanarraa godaane. Mucaan dhalate dhibee kanarraa walaba ta'eera. Intalli isaanii Mihirat Ilmaa haadha koo dhabuun waan obsamu miti jetti. Nama tokko qofaan dhabe miti. Sadiin dhabe. Haadha koon dhabe. Obboleettii koof hiriyaa koon dhabe. Baay'ee walitti siqna. Utuu nagaanatti hin dhaamin nu dhiistee deemte. Ciminaaf amantii qabaachuun maal akka ta'e na barsiifteetti. Kan nuti nagaa taanee jiraanneef sababaa seen halkanii guyyaa waaqayyoon nu kadhattuufi jette. Mihirat yeroo ammaa bakka haadhaa buutee mucaa dhalateef obbolaashee kanneen biroo kunuunsutti deebite. Kan umriin waggaa 50 abbaan warraa adda waganee waggaa 10 dura DV argatanii gara Yuunaayitid Isteetsitti kan godaanan yoo ta'u Konyaa Montgomerii Meerilaandiif atoobisii mana barnootaa oofuu irratti bobba'anii hojjetu. Ammayyuu du'a haadha warraa koo amanuun danda'u jedhu. Waggoota 25 waliin turre. Hiriyaa koo ijoollummaati. Michuu koo bara ijoollee. Gorsituu koo turte iseetu na geggeessa. Maal akkan jedhu hin beeku. Ijoollee isheen jaallatte turte. Nama mara harka bal'iste simatti turte. Gaddi koo baay'ee hadhaadha jedhan. Waashingtan DC fi naannoo ishee lammiiwwan Itoophiyaa 100,000 tilmaamantu jiraata.
Jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa labsii yeroo hatattamaa guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oole sana hordofee firoottan keenya hidhamaa jiruu jechuun iyyataa jiran aangoonni mootummaas deebii kennan qabu oduu boodatti deebina. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Industiriin geejibaa rakkoo guddaa isa mudachuusaa dhaabbati balalii xayyaaraa Awurooppaa kan Airbus jedhamu har'a beeksisee jira. Kunis sababa weerara vaayirasii koroonaan ta'uu fi uummanni kaampaanii kanaan imala balalii xayyaaraa akka jalqabu amansiisuuf yeroo fudhataa jedheera. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf uggura imalaa kaa'amee fi uummannis mana ofii keessa turuu waan filateef balaliin xayyaaraa harki guddaan dhaabbachuusaa ibse. Airbus akka gabaasetti nuusa waggaatti kan silaa argachuu qabu doolaara 1,500,000 miliyoona 22 dhabeera. Kunis hojjetoonni isaa hojiin ala waan ta'aniif akkasumas xayyaara gara 40 ta'an waan bitee tureef ta'uu beeksiseera. Dhukkubi COVID-19 namoota umriin dheeraa miidhaa ka jiru ta'us daafoonni fide ijoollee akka malee miidhaa ka jiru ta'uu gabaasni gareen mirga dhala namaa baase hubachiisee jira. Ijoolleen biliyoona 1 walakkaatti tilmaamaman mana barumsaa dhaquu dhaabaniiru. Kana malees weerarri vaayirasichaa dhiibbaa adda addaa hagas jedhamee ibsamuu hin dandeenye irraan ga'aa jiraa jedheera. Ijoolleen 100,000 hedduun immoo dhukkuba kanaan warra ofii dhabaa jiran. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch irraa Joe Baker akka jedhanitti muuxannoo dhukkuba Ebolaa weerara dhukkuba HIV/AIDS biyyootii Afrikaa uffee saharaa gadii mudatee ture irraa akka arginetti ijoolleen warra malee hafan kun caalaatti hojii sagaagalummaa fi ijoollummaan hojii humnaa irratti bobba'u yookaan immoo hojii kanneen birootti bobba'uuf saaxilamuu jedheera. Sababa weerara vaayirasii koroonaa kanaan namni 200,000 hojii akka dhabu jaarmayaan hojjettoota kan addunyaa akeekkachiisee jira. Oduu xumuraa Waashingtan DC fi naannoo ishee keessatti vaayirasii koroonaa to'achuu dadhabamuunsaa yeroo yaaddoo uumee jiru kanatti miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets 7 dhufu DC keessatti deebi'anii wal arguuf karoora baasanii turan kibxata kalee saaqanii jiru. Sagantaan kun haqamuun weerara vaayirasii koroonaa addunyaa irratti rakkoo guddaa uumee jiru kanarratti hojjechuuf yeroo akka fedhan akkasumas gama marsariitiin quunnamtiin ta'u gaarii ta'uu agarsiisaa jedhameera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Akka maatiin isaanii jedhanitti Oromiyaa godina hedduu keessa akka malee nama hedduutti jiran. Nama hagedduu buufata poolisii keessatti hidhanii gargalchuu jiran akkoree lafaa jedhetti Naqamtee, Amboo, Aanaa Jimmaa, Arjoo, Shawaa Kaabaa, warra Jaarsoo, Gujii Bahaa, Booranaa fi Fulaa hedduu keessa akka nama hidhuuf jiranidha. Komishinii Poolisii Oromiyaatii fi Biiroon Odeeffannoo Oromiyaa namni shakkiin hidhamuu danda'a jedhu. Tsahaayee Damxoo itti erge.
Akkabarataana ol daggafaa jiraatan magaalaa naqamtee ganda duwwaa lamaa ta'e jedhutti abbaansaa obbo daggafaan sanbata xiqqaa darbe humnoota nageenyaa magaalichaatiin butamuu isaanii hime.
Guyyaa gaafa qidaamee manatti galaatu jiranii sa'aatii 12:12 walakkaa kan ta'udha kan isaanii naannoo manaatti qabamanitti dhufaa jiranii hojiirra ba'anii. Kan isaanitti qabanis sababa isaayyuu hin beennu yeroo daggaa darbe akkasuma qabamanii turanii faasikaa irratti waan isin nabaa odeeggartu jedhanii qabanii ollaa geessanii ji'a jaachi turee eegachi dhufe inni hojii masaa hojjeta. Guyyaa gaafa qabames hojii irratti qabame malee waan biraa irratti hin qabamne wanti inni ragaan wajjin qabames hin jiru. Abbaan kabbaa ijoollee jaadha nuti ijoollee jaadha nangafadha hunda keenya uffata hodheedha kan inni guddisu malee hojii garbiraa keessa galee waan biraa waan hojjete hin qabu.
Magaalaa Naqamtee keessatti baatii bitootessaa bara 2012 gara dhumaarraa eegalee namoonni baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan dubbatan jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa namoota seektara mootummaa keessa hojjetan dabalatee dargaggoonni fi maanguddoonni ilaalcha siyaasaan hidhamaa jiru.
Nama 17 dhaa irraa lafti isaanitti hidhamanii jiran immoo mana meetira tokkoo fi asiinatti meetira tokko akkas ka'a meetira 3 kana keessa jiru. Deeggartoota shaniiti jedhamu malee jarri kun hojjetaa rigulaariidha. Baay'een isaanii barsiisota, baay'een isaanii dafqaan bulaadha, baay'een isaanii immoo barattoota yuunivarsiitiitii barattoota yuunivarsiitii fa'ii deeggaranii jiraattota jarri kun hangarraa ba'ee mana murtiitti kan himatame tokkollee akka hin jirudha.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoorraa maqaan isaa akka hin dhaamne kan gaafate dargaggoon tokko akka dubbatetti bahanii galuun ulfaateera. Namoonni hedduun hidhamaa jiru. Namoonni hanga yoonaatti hidhaman waajjira poolisii aanaa keessa jiru. Gara mana murtiittis dhiyaatanii hin beekan. Ji'a tokko ol lakkoofsaniiru. Bakki isaan itti hidhamanii jiranis haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu wajjin wal faalleessaa namoonni hedduun bakka tokkotti mana xiqqoo keessatti hidhamanii jiru waan ta'eef jira.
Akka Aanaa Jimmaa Arjoo dargaggoo yeroo kana sassaabamee manaatti guuramaa jira. Adda bilisummaa Oromoo nyaachistuu, hin uffistuu, karaatti agarsiistuu jiranii ijoollee yeroo garaagaraa qabaniidhaa jiru. Maatiin ijoollee illee hidhamaa jira. Gaafa roobiitti namni saddeet hidhamee jira jechuudha. Kaate jiin isaanii boriidha. Erga mana waajjira poolisii Aanaa Jimmaa Arjoo seenanii hanga guyyaa har'aatti mana murtiitti dhiyaatanii yookaan inni isaan qabameef waanni tokko adda jibbayee ijoolleen kun ija seeraa fuulduratti dhiyaatanii yakka yakkanis waan beekan hin qabanii fayyaa dhumaatti tukkaamsamanii jiru jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Adda'aa Wargaattis namoonni hidhamaa jiraachuu jiraatan aanichaa nageenya. Isaaf sodaate maqaansa akka hin dhaamne gaafate tokko dubbateera.
Jeeniyaas Mangistoon jedhamu gaafa guyyaa 15 sa'a 8 keessa korabbiinneessaan jedhamu aanaa keenyummaa magaalaa keessa dhufanii fudhatanii amma ammaa iddoo ga'anii hidhamnee jirra. Kaleessa nama 12 akkabaabii aarsitee dabadabanii caccabsanii duwwaaf jireenya hedduu jiru. Isaan immoo amma magaalaa kanatti waajjira poolisiitti hidhamanii jiru. Namoonni irra caala amma gandoota gallakkisanii baadiyyaa baqachaa jira jechuudha.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsootti hidhaan hammaachaa jiraachuu kan dubbatan maanguddoon jiraata aanicha. Ta'an ajjechaanis darbee jira jechuun ibsan.
Uummanni rarama adda addaa kana jira. Saamii jira, naguwaan jira, damaree jira, ajjechan jira. Kanaaf wanta akkana himanii jiru baay'ee sodaachisaadha. Seengaddaa amma guddaamu tolaa jedhamu waan yaayyaa guddattee ganda dirree jaalatti keessaa qabanii reebaa turanii erga reebanii booda yoo sanirra naannoo sa'aatii lamaa miidhan bakka oofanii bosonaan ga'anii bosonatti hidhaa harkaa sababoo dhaliidhamee jirtee dorraaniitiin achumatti rakaasan guyyaa roobiidhaan ajjeeffamee.
Akkuma waliigalaatti godinaalee Oromiyaa keessatti hidhaan hammaachaa jiraachuudha. Kan maatii hidhamtootaaf jiraattotarraa odeeffanne godina Gujii Bahaa, Boorana, godina Wallaggaa Lixaa fi godina Qeellam Wallaggaa fi godinaalee Oromiyaa kanneen hafan keessattis haaluma wal fakkaatutu adeemaa akka jirudha. Jiraattonni kan ibsan dhimma hidhaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuudhaan liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaas ibsa baasee ture. Obbo Geetuu Saaqqataa Itoophiyaatti bakka bu'aa liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaati.
Dhaabbilee siyaasaa, waajjira dhaabbilee siyaasaa cufuu, saamuu kanaaf kan kana fakkaatantu jira. Maatii Aadde Bushuu Dalasaa Shawaa dhihaa magaalaa Ilfataatti ilmi keessan bosona jira. Namni sanyii jedhamu fidaa jechuudhaan hawwaan hidhaa akka jiranidha. Wasiin Lotaasaa, Obbo Kabbadaa Nagaasaa fi Taaddasaa Nagaasaa namoota jedhan magaalaa Ilfataarraa akka maatiitti hidhamanii jiru gaafa 24. Akkasumas magaalaa baachuudha. Maatii Aadde Bashii Abdiisaa ijoollee isaanii dubaraa lama waliin hidhanii jiru. Gujiitti Aadde Darmii Tiksee kan jedhamtu wallaansa baqasanii hodhuudhaan dahanii torbee tokko boodadha. Guyyaa 4 daa'ima isaanii waliin hidhaa tursanii kun akka maatiitti hidhaa jumlaa jirudha jechuudha. Akka namni tokko tokkotti egaa lakkoofnee fituuf yeroo nuun hin ga'u jechuudha.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo kan hidhame haayikamu jedhamaa jirutti faallaa isaatiin namoota mana hidhaatti jumlaadhaan galchuun mul'ataa jira jedhan.
Egaa ቫይረስ ኮሮና ቢያከናሴ ነው ዘጠኔ ሲማሚ አስቲ አገተኮ ተስገብን ዝራት አብዝረጥረ ጋሩ ፋላሳ እትቻላ ከቁፈረ ከሰጡ ኦሮሚያ ረጥቹዳ ኢራና ኩማ ዘባተ ዝራት ዝራኑን ከንጥ የፈነኑ ማዩ ርጋ ዲገን ኩምብያ ከናሴ ነ አስቲ ትረቆፋዳ ሲሽና በነ ቺኔት ኩፈዝራ
ነሙኒና ነው ኦሮሚያ ከሳ ባይናን ሂዳማጅራቹ ከን ሂዳማኒስ ሰበብ ኢላልቹ ሲያሳቲን ጅዳኒ ማቲን ሂዳምቶታ ዱባተን ረጥቲ ኮሚሽነር ጀነራላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያ አራርሳ ማርዳሳ ጋፈኒ ዴቪታኑ ከነኒሩ
ነሙኒ ሞቶ አተሙ ደንደው ላልቹ ሲያሳቲን ሂዳባኑ ጅራዲ ላልቹ ሲያሳቲን ነምዲ የከግነ ረጥርገት ይፈምኒ ጎዳሜ ፎንዱቶ ካራሴራቲና ደሙ ጀራሜ ነምኒ ላልቹ ሲያሳቲን ሂዳ
ጎዲናሌ ማጋሎታፊ አኖተ ኦሮሚያ ሄዱት ማቲን ማነቶኮ ኬሳ ሃንገነ መሰዲ ፊ ኢሳኦሊ ሂዳማጅራቹ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዴገርቱ ዳንዲ አገርሲስቱ ንያቺፍቱ ጀቹዳን ጀደኒ ማቲቪ ጅራቶን አከስማስ ሊጊ ምርገናሞማ ጋንፋ አፍሪካ ኦዴፈኖ አከኦሮሚያት ወልት ቀበን ካንብሰረቲ ዱብሂማ ሞትማናኖ ኦሮሚያ አውበጌታቹ ባልቻ ሃሶፍሲስ ኔራም
ናኖ ኬኛ ኬሰቲ ሂዳዳ ፊ ከሮሪ ከሮር ፈሜ ነማይዱ ዳፈንቱ ጀተሙን ጅሩ ገሩሞ ጎቻወኒ ሴራን ፋላታን በካር ገመኒቲ ተቆፋ ሃላ ለሲሮ ሙደባ ወሊ ዲማውል ቀበቱ ረት ተውደንዳ ለ ፋሞ ያካወን ኢዲሌቲን ወንቶ ተራወተመኒኒ ነሞኒ ወተሙ ደንደው ካራደተ ኤነ ምንዶ አሜሪካኛ ዶዴ ፈኖዋ አዳን ከቡ ገሩ ዲሞታ ነመካሴ ካና ነሞኒ ተወተሙ ደንደው
ኮሚኒ ጋማማቲቲኒ ከአጅሩ ኦሶ ለብሲ የሮሙ ደማ ሂለብሰሚኒ ድረዩ ነሞኒ ሄዱን ሂዳማ ከጅረን ጎዲነ ወለጋ በሃ ነቀምትራ አናጅማ አርጆራ አከስመስ ጎዲነ ሹዋ ካባ አና ወረጃር ሶራ ጎዲነ ወለጋ ልጣ ግምቢራ አከስመስ ጎዲነ ቄ ለሞለጋ አኑሌ ገራገራራ ጉጂ ባሃራ ጎዲን ሐረርጌ ባሃ ጨለንቆራ ነሞኒ ሄዱን አከሄዳ ማጅራን ዳከን ነሞኒ ኮሚካሰኒ ከሱመስ ማቲኒስ ዱበተኒ ሰረደርቤሞ አጄቻኒስ በከተኮተኮት ሙላቻ ከጅሩ ደንገዱ መከና ጎዲን ሹዋ ካባና ወርጃርሶቲ ነምኒ ተኮዱ ኤ በከቲ ገተሚ ከንጀዱ ጅራ በከወን ገራገራትሞ አጄቻን በልናን አከጅሩ ዳከን ኮሚን ካጅሩ ገመከና ነው ማልጀቱ
ከና ካንቱሬ ናሞኒ ሐላናኖ ኦሮሚያቲን በኮተ ገራገራ ረጥ ወላንቱማ ሴራ ከበጭሱ ወጂነ ወጀኖ ወጀታማ ጅረንጅሩ ናሞኒ ያከጎጋ ገራገራቲን ሸከመኒ ፊ ሴ ወላንቱማ ሴራ ጫፍሰኒ አርገመን ተአናን ጎዲና ጎዲነቲ ይዋንጀ ደምንጅሩ አካ ኦሮሚያቲ በካ ወላንቱማ ሴራ ከበጀሙ ከበጀነሚቲ ተርካሚን ሴራ ፈለታማ ጅራ ኩኖ ጅረ ኦሉ ሳቲ ከነኒ ቤኩ ከናኖል ገሩ ይፋአደተ ኢን ወንትራ ወታምንጅሩ ሰነራ ከነገሞ ናምኒ ብቁ ከንጀዱ ኩምኖኒ ገራገራ ልቡና ማረቲ ከናንድረስ ሚጣጌ ሳቱራ ናማስ ቢፋ ኡምዶን ሪቴሎለን ናማጄሳ ቡታ ከጅረን በመለጠነ ከይ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ከስማ ጋራሊ ጣከሰት ሂንጅራ ያዲጋ ፍቺ ሽሪት ነምኒ ከሙ በዲ ከሙ ዮከባቴ ፓርቲ ሲያሳ አባበርባዴ ሞርቡ ደከሩ ደንዳ ይከሉ ከባደ ሞስክራኒ መተሜ ያከታቲን ባፈተሙ ከመኔ ልቡ ነደበሙ ከቡ ከሩ ጎቻና ነሰለት ከተባጅሩ በከተኩቶቲ ጎቻ ልቡዳን አደበሙቱ ጅራ ኩን ከባተማት ጅራ ከሩሙ ኤኙ አባን ከነ ጎቻጅሩ ከናንድራስ የፈቲካ ሲኔቲ ላኔ ራ ኡምኖኒ ሁን አመለ ያደበቹ እንደኝ ይጨራ አርገመ እንደመጀሱን ነመቡቱን ረደዳቴን ሙላታ ሰነከራ አደቴ ነጂ ነጂ ተማጅሩ ጅራ ሰነራ ከነ ከገሩ ነምዱ ኤራ ከንጀዱ ቢፈብራቲ ነደፈነን ከቡንቀ
ገመብራቲን ካናንዱራ ዱብሂማን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞን ሊጣ ጉማባስ ኤፒሳ ጋፊቭ ዴቪ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወዲን ታይሰኒን ሞቱማን ነሞተነጋጀሴ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ቱ አጀሴ ጀቹዳን ኑቲ ሀቀታ ጀቹን እብሰኒ ቱረን ማቲን ሂዳምቶታ ፊጅራቱን ጎዲናሌ ማጋሎታፍ አናሌ ገራገራ ማቲን ኢሳኒ ካን ሂዳማን ኢላልቸ ሲያሳን አከቴ ካንብሰንተኡስ ሞቱማን ገመሳቲን ነምን ኢላልቸ ሲያሳቲን ሂዳሚ ሂንጅሮ ያከደለጌ ማሌጀቹን እብዜራ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምቶ ፍንፍኔራ
ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ራጭቃ ሶጅርታኒ laboratory in hospital university wallaga khisat virus corona tin qorachu jedaniti yayabane yayu hujijal qabt kitigafataman hospital khana doctor masgen tlawun jedet guyatnama dibshani jala tin qorachu dandani jed hospitale khunene wujiduranu jetammo gar hospital libi debars nakorum lokaterge
wujigigisan hospital referral university wallaga doctor tamasgen tlawun akajedaniti wirtun qorano virus corona covid 19 hujijal qabera qopi wirtu qorano virus corona magalana qamtet hospital referral university wallaga tin hundain qopi godamelatse doctor tamasgen wanjedan qabu
wirtu qorano COVID-19 kanasi akka qophaa'u taasifne qophiin dhumaatumurree kaleessa tajaajilaa fi banaa goonee jira jechuudha. Egaa wiirtuun qorannoo kun wantoota baay'ee hojjeta. Maashiniin sun vaayirasii adda addaallee adda baasuu ni danda'a. Sa'aatii lama keessatti saampilii 96 shakkamaa 96 irraa kan buulame al takkaatti firiisaa nu beeksisuu danda'a jechuudha. Kun negatiiviidha, kun poozitiiviidha jiru jechuudha. Namoonni ilaalamuu qaban yoo baay'atan guyyaatti haga saampilii 500-800 ilaaluu ni danda'a jechuudha. Guyyaa salkanis dabalatame yoo hojjetame jechuudha. Magaalaa kana keessa amma shakkamee ciisee kan jiru hin jiru. Kanaaf saampiliin hin dhumne waan ta'eef qophaa'an hima jiru jechuudha.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koroonaa kun naannoo Beenishaangul Gumuziin dabalatee uummata biyyattii gama lixaa jiraatan hundumaaf faayidaa kennaa jechuun dubbatan. Yoo vaayirasiin koroonaa naqamtee fi gama biyyattii lixaatti kan mul'atu ta'e yaaluudhaaf qophii godhan ilaalchisees akkas jedhu Dr. Tamasgeen.
Tokkoffaa dhukkubsataan egaa gosa adda addaati jira. Dhukkubamaa illee ta'e dhukkubuma salphaa kan qabu jira. Dhukkubuma koovidii kana ta'e immoo kan itti jabaatan jira. Innichi oksijiinii barbaadumuu jira jechuudha. Oksijiinii kan barbaadu jira maashiniidhaa fi maashinii malee jechuudha. Kanaaf amma kutaanii qophaa'ee jira jechuudha gosa kana arfaniif iyyuu. Dabalataanii oksijiiniin gahaanii amma kana galee jira. Siliindariidhaan galee jira. Inni kan mekaanikaal ventileetarii kanuma dura lamatti ture kan nama guddaa jechuudha. Kan ijoollee xixiqqoo immoo mekaanikaal ventileetarii sadiitti jira. Walumaa galatti shanan bira ture. Amma kana Oromiyaanii 4 nu dabale. Amma kana mekaanikaal ventileetariin 5 hojii hojjechuu danda'u jechuudha. Mekaanikaal ventileetarii yeroo jedhu namoonni argansuu isaanii sirriitti arganuu dadhabanii bakka somba isaanii bu'ee kan argansuus tajaajila argansuu sana raawwatu jechuudha. Kanaafi shan qophaa'ee jira amma garuu haga 18 deemuu dandeenya jechuudha. Maashiniin kun yoo baay'inaan argame karaa biraatiin hospitaalli keenya oksijiiniidhuma kan oomishu maashiniin jira. Inni sunillee amma kana tajaajila laachuu danda'a jechuudha.
Tajaajilootni yaalii deddeebii idileetiin hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaatti kennamaa turanii fi tajaajila da'umsaa akkasumas baqaqsanii yaalu hospitaalichatti kanaan dura adeemsifamaa ture ilaalchisees buufata fayyaa kan biraatti yaala kan adeemsisuuf qophii taasifne jedhan akkasitti ibsu Dr. Tamasgeen hojii gaggeessaan hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa.
Wiirtuu kanaaf haawuluu jedhamee murtoo irra ga'uun baay'ee salphaa hin turre. Sababiin isaa hospitaalli kun kana dura bakka namoonni dhukkuba adda addaa qaban ispeeshaalistii adda addaatiin yaala argachaa turanidha. Bakka barattoonni keessatti barumsa isaanii barachaa turanidha. Dabalatees riisarchiin adda addaa iddootti qophaa'aa turedha jechuudha. Kanaafi kutatoota jiranii karaa hospitaala Naqamteetti erga geessinee booddee achitti dhukkubsataa waan baay'ateefi akkamiin gargaara kan jedhu kana mari'annee haga ammaatti waan lama hojii lama karaa qabsiifnee jira jechuudha. Tokko model community pharmacy kan jedhamu magaalaa keessatti akka banamuu fi qophii xumuree jira jechuudha. Kana jechuun qorichoonni amma hospitaala kana keessa qoricha baay'eetu jira. Gosa adda addaati jira. Qoricha kana gara magaalaatti baasnee iddoo uummanni itti fayyadamuu danda'u sana qophaa'ee jira. Mana kireeffannee jira. Ogeessi ramadamee jira. Kanaaf torbe tokko keessatti qoricha sana akkaataa namni itti fayyadamu faarmaasii sana ni banna jechuudha. Inni kaan hospitaalli kun kana dura serviisiin kennaa ture keessa guddaan karaa da'umsa wajjin wal qabatu jechuudha. Egaa ispeeshaalistoota gadameessaa fulfaa 5 qabna. Dabalatee ogeessa midwaayitii kan deessisan kan ammoo gara 25 kan nuun qabnu. Hojjetaan kun uummata gargaaruu qaba keessumaa dubartoota da'an kan jedhuu fi amma kana buufata fayyaa kan makaaneessusii tokko isaanirraa fudhannee hojii jalqabsiisuudhaaf garee tokko uumee jirra. Gareen kun horii sinodosii sanarraati kilinika kana oofishaalii erga irraa fudhanneeti akkana guyyaa 7 guyyaa 10 booddee tajaajila da'umsa baqaqsanii yaaluu dabalatee jechuudha. Buufata fayyaa sana keessatti eegaluun hin danda'ame jechuudha. Dabalataan immoo biiroo eegumsa fayyaa kan godinaa wajjin taanee iddoo adda addaa barbaadaa jira jechuudha bakka tajaajila kana deemnee itti yaaluu dandeenya.
Kanaan dura akka rakkootti kan ka'aa ture meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii fi haguuggii fuulaaf ta'an kan harkatti godhatan dursa of eeggachuudhaaf wantoota malan ogeessota hojii wal qabate tarii akka hospitaala keessanitti ammam furameera wanti kun?
Hojjetaan akka inni infekshinii kana hin horanne gochuu keessatti meeshaalee personal protective equipment barbaadaman kana yeroo dhukkubsataa bira ga'anii kan namoonni uffatanii caammaa isaaniirraa ka'eeti agaa haguuggii sanaatti agaa maaskiitti kan deemu sana jechuudha. Karaa hospitaalaatiin gochuu kan qabaman fakkeenyaaf namootaaf yuunifoormii argachuu qabu, caammaa ni jiraachuu qaba, boottii kana intinii ta'e jechuudha. Inni kun godhamee jira. Inni kaan meeshaan hamma gogilii kana 1995 isa jedhamee ammaa fi dhiyeessiin jiru gahaadha. Garuu gara fuulduraatti dhiyeessiin kun akkuma addunyaatti akka biyyaatti rakkoodha waan ta'eef qaamni dhimmisaa ilaalu eegumsa fayyaa Oromiyaa ta'uu danda'a, biiroo federaalaa ta'uu danda'a jala jala buhee personal protective equipment kana dhiyeessuu irratti hojiin guddaan akka eegamu asumaan ibsuun barbaada. Garuu amma kana kan ittiin fudhataa keenya yaaluu dandeenyu of harkaa qabna jechuudha karaa hundumaatiin.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hundaa'uun wal qabate yaada kan nuuf kennan jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Lataaf Qaaduu akkas jedhu.
Wanti kun baay'ee bu'aa guddaa qaba, gammachuu guddaadha. Namni dooktara beeku tokkotti afaan beeku akka isaa ta'utti himatee yaada isaa rakkina isaa gadi fageenyaan ibsatee gaafa jedhu rakkina isaa sirriitti himatee itti gammada. Dabalataan iddoo kan biraatti saamuu isaa ergame amma dhufutti istireesii yaaddoo kana nambisa wanti kun achitti banamuunsa. Yeroo isin qusataa baasii sun qusataa namnis immoo yeroodhaan akka dhibeensaa sun bukkee gaame rakkoon isaa bukkee gaame akka furmaata argatuu fi wanta taasisuuf baay'ee kun wanta bayeessadha jedhee yaada. Dagannaan jira namni bada xiyyeeffannootti kennaan jiru wanta kanatti asitti immoo seentariin kun jalqabee hospitaalli Naqamtee kun jalqabuunsaa ogeessotti hin addana jiranillee namoota kana hunda dammaqsu yaadachiisu kanaaf iyyuu waan baay'eedhaaf waa guddaa qabatee yaada wanti kun.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun giddugalli qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti banamus hanga ammaatti dhibee COVID-19 qorichis ta'e talaalli waa hin argamneef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun ofiisaa, maatiisaa fi namoota kanneen biroollee dursee weerara kanarraa eeguu qaba jechuun ergaas dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Vaayirasiin koronaa Ameerikaa keessa nam 55 caal galaafate. Nam miliyoon 26 caalatti naannu jedhame. Jimaata dabaree asitti ammoo godina Ameerikaa hagi tokko nama hojiirraruu jira. Ogeeyyoti fayyaa tunin bala hedduu qabaachuu dandeettee jedhu. Bulchiinsi godina akkanaa ammoo namni hojii dadhabuu jira. Lamaan wal talaallachuu baannaan namni hagan caalu hojii dhabuu danda'a jedhan. Gabaasaan VOA Brian Paden warra lafaatiif bulchoota godinaa illee dudubbisetti oduu tannu erge tujjubee nutti.
Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaa keessaa manneen ispoortii, manneen nyaataa, daldalaawwan jalqaba banaman keessaa yoo ta'an kutaan kun dinagdee biyyatti deebisanii sochoosuuf tarkaanfii bal'aa kan fudhate isa jalqabaati. Daldalaawwan kun banamanis qajeelfama walirraa siqiinsa namootaa hordofuu keellaa keessaa hojjetan keemikaalaan qulleessuuf hojjettoonni isaanii mallattoo vaayirasii koronaa qabaachuu kan akka qaamni ho'u yoo irratti mul'ate sakatta'uu qabu.
We are checking temperatures, we making sure that clients fill out a questionnaire before we perform any type of services.
Ho'a qaama isaanii ni ilaalla. Maamiltoonni keenya utuu tajaajilan kenniniif dura foormii gaaffii of keessaa qabu guutuu harka dhiqachuu isaaniillee adda baafannaa jedhan. Lakkoobsi namoota Joorjiyaa keessaa vaayirasii koronaan qabamanii garuu ammayyuu ol ka'aadha. Hayyoonni eegumsa fayyaa sababa miidhaa dinagdeef uggura kana dafanii kaasuun weerara hamaa vaayirasii lubbuu galaafatu kana hammeessuu malaa jechuun akeekkachiisan. Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa Dr. Jason Farley akkas jedhu.
We are, as we open up the economy, potentially exposing immunologically naive people.
Inna hojiin akka deebisee banamu goonu namoota qaamni isaanii vaayirasii kanaan wal hin beekne saaxilla. Kana gochuudhaanis dhumarratti lubbuun akka dhabamuuf sababaa ta'a, namoonni dhukkubsatanis dabalaa deemu jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen hojiitti deebi'uu barbaadan guutummaa biyyattii keessaa hiriira mormii geggeessaa jiran. Yaadi uummataa akka agarsiisutti garuu vaayirasiin kun akka hin facaaneef hamma talaalliin sirrii ta'e argamutti daldalaawwan irra uggura kaa'amee fi walga'ii gurguddaan akka hin geggeeffamne ka jedhu deeggarsa uummataa cimaa qaba. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hojiin yoom akka jalqabamu akka murteessaniif kutaalee biyyaatiif dhiisaniiru. Wixata darbe daldalaawwan of eeggannoon akka banamaniif guutuu biyyaa keessatti dandeettii dhibee kana sakatta'u akka cimu qajeelfama haaraa dabarsaniiru. Dinagdeen keenya fayyaa ta'uusaa mirkaneeffachuun fayyummaa biyya keenyaa mirkaneessuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Hojiiwwan kun wal cina kan adeemaniidha jedhaniiru. Hojii dhabuuf deeggarsi mootummaa biraa argamu hanqachuusaan kan ka'e namoota hedduun nyaataaf kiraamanaaf maallaqa baasan waan dhabaniif kutaaleen kanneen biroonis daldalaawwan hangi tokko akka banaman eeyyamanii jiru. Bakka vaayirasiin koronaa itti hammaate Niyuyoorkiif bulchaa kataan Andrew Cuomo akka jedhanitti dinagdee banaa taasisuuf karoorsuudhaaf qajeelfama waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan CDC irratti kutaleen biyya jalqaba covid 19 gattiqacha ademusa addabafachu qabu jedan daldalawan hangito kubanamu inna jalqaban kanimu virusin kun wan facayef cufuf dirqama jiru
tarratanum taboriti wultachan nagajenne nage ansora la khayt saganta fana marati tani.